Okay, da starter vi igjen. Jeg hadde en liten sånn feilberekna tid, og vi har bare en halv time igjen. Og jeg hadde egentlig tenkt at vi skulle ha en liten sånn spørsmålsrunde, både i dag og i morgen. Så la meg bare gå... Jeg ser jo at det her går. Jeg feilberekner tid og litt her. Det er forskjellige ord som har vært brukt om når Jesus kommer tilbake. Bare si noen få ord om det. Da tales om Jesus kommer. Og da er det et ord som egentlig betyr nærvær. Komme og være nær. Parousia. Og så er det et ord som er apokalypse, som er åpenbæring. Og så er det epifania, til synekomst. Og så alle de ordene som jeg finner om Jesu gjenkomst, så betyr det at jeg tror Jesus kommer en gang. Og han kommer synlig. Slik som englene sa, når de læresveinene sto og stirrede opp mot himmelen, og så sa de, denne Jesus, som dere så fare opp til himmelen, han skal komme tilbake på samme måte. Så han kommer synlig. Han kommer bare en gang. Jeg kan ikke finne noe støtte i Bibelen at han skal komme i to faser. En usynlig komme og en usynlig bortrykking. Men jeg tror Jesus kommer etter en gang. Og som jeg sier i trosbekjenninger, han skal komme et ende for å dømme levende og døde. Og der har dere plassert meg der. La oss gå til Matteus. Kanskje. Nå går jeg inn i et minefelt. Matteus 28. Nei, jeg mener 24. I Matteus 24, der har vi en av de såkalte Jesu endetidstaler. Og det starter med at han går ut fra tempelet. Og da han var på vei ut, så sier læresveinene, de peker på tempelbygningene, så sier de hvor stort og flott det her var. Og så sier han, ser dere alt dette, sier Jesus. Sannelig så sier jeg dere, her skal ikke ligge at stein på stein, alt skal rives ned. Og når han da sitter på Oljeberget, så kom læresveinene til han, og så spør de, når skal dette hende, og hva tegnene på de komme, og enden på verden? Det var det de spurte om. Også når du da leser den samme fortellingen i Markus og i Lukas, så når vi leser her i Matteus, så her ser det ut som han spør om tre ting. I Matteus, i Markus og Lukas, så spør han bare om to ting, spør de bare om da. Så la oss se litt på det her. Så spørsmålet 1 er, når skal dette hende? Når skal dette hende? Da har altså Jesus sagt, dere ser Jerusalem, ser tempelet. Tempelet skal øyelegges. Så når de stiller dette spørsmålet, når skal dette hende? Så handler det jo om, når skal tempelet øyelegges? ikke sant vel? Og folk som har et preteristisk syn, de vil som regel si at han svarer på det første spørsmålet i Matteus 24, da fra vers 4 til 28, og det andre spørsmålet fra vers 29 til 35, og det tredje da fra Matteus 24, 36 og ut kapittel 25. I det foregående kapittelet, i det 23. kapittelet, der advarer Jesus sterkt imot de skriftlærde og fariserene. Og han kommer med sterke verop og fordømminger. Og han sier at denne dommen skal komme over den generasjonen som de er en del av. Og så forteller han da at Jerusalem skal øyelegges. Og vi vet at dette skjedde i år 70, da den romerske hæren, leiet av Titus, omringet byen, stengte all mattilførsel i 4 måneder og svelte folket ut. Soldatene brøt seg inn i byen, og de drap mer enn 1 million jøder. De sette fyr på tempelet, de rev det ned, og de tok 97.000 jøder til fange. Og den jødiske historieskriveren Josefus, han skriver om dette og skildrer disse forferdelige hendingene som hendte på den tida. Og Jesus sa at øyelegging ville komme over den da levende generasjonen, byen og tempelet. Så dette er bakgrunnen for spørsmålet som lærerfeinen stiller, og det svaret han gir, og denne her oppfyllingen, det er da knyttet til Jerusalems øyelegging. Så når det står der i vers 4 og 5, at det skal stå frem forførere som sier at de er Messias, så er det et historisk faktum, som blant annet han Eusebius skriver om, at i tida mellom Jesu oppståe og Jerusalems øyelegging i år 70, så stod det fram mange forførere og mange falske påstander ifra folk om at de var Messias. Og helt til det siste, rett før byen ble øyelagt, så var det folk som sto frem i denne omringen byen og gjorde krav på at de skulle være Messias, og at de skulle berge folket. Og det var jo ikke riktig. Og så står det da at det skal være krig og rykte om krig. Og vi har vel alle hørt om det her, hørt dette uttrykket Pax Romana, den romerske freden, da romerriket hersket over hele den da værende kjente været. Og det var i denne tida med fred Jesus profeterte at det skulle være krig og rykte med krig. Og det skjedde nøyaktig slik som Jesus sa. Det tok ut å bryte krig mange steder imellom år 30, eller frem til år 70, i denne 40-årsperioden. Og det var store opprør. Og jødene levde i konstant frykt. Bare i Seleukia, der var det 50 000 jøder som var drepte. 20 000 som var drepte i Caesarea. Og det var 50 000 jøder som var drepte i Alexandria. Og i løpet av 18 måneder, så var det 4 keiserer i Roma. Så det her var en tid med stor uro og mange rykte om opprør og krig. Det ble oppfylt før år 70, nøyaktig slik som Jesus sa. Og så står det om hungersnød og jordskjelv i vers 7. Og dette kan vi jo lese om blant annet i Apostelgjerningene 11. Om denne her store hungersnøden som kom. Og både Josefus og han Eusebius, de stadfeste at det på, i denne perioden var det mange sånne sultperioder og hungersnød. Og at de kristne, leser vi i Apostelgjerningene i Korinterbrevet, de tok opp offer for å hjelpe de som var i nød i denne hungersnøden og jordskjelv og vondt som hendte. Så den største av de her, det var stor sånn seismisk aktivitet, og den mest kjente av disse øyeleggingene, det var når Pompeii ble øyelagt i år 63. Og vi hører om jordskjelv både i Kolosseet, i Smyrna, Miletus, Chios, Samos, Laodicea, Campania, Kreta, Roma, Judea. Mange av de her plassene så er det rapportert om jordskjelv i denne tida. Så alle disse ting vi har nevnt, sier Jesus, det er ikke enden, det er bare starten på fødselsriene. Og fødselsriene som skulle komme, det skulle komme før Jerusalem og tempelet skulle øyelegges. Og så har du da igjen fra vers 9 til 11, der handler det om forfølging og frafall. Og den første forfølgingen, den startet med Stefanus, som vi leser i Apostelgjerningene 8. Og etter hvert så tok kong Herodes del i forfølgingen i Apostelgjerningene 12:1. Og det er en av de verste forfølgingene i Romerriket. Det kom under Nero. Og han ga de kristne skulder for den store brannen som la en tredjedel av Roma i ruiner. Og han let kristne være torturerte. Og mange var døde. Var levende i kjøret og tent fyr på, og han brukte kristne som levende fakler på en sånn svær fest han arrangerte. Så det var grusomme ting som hendte på den tida. Og så var det mange slags vranglærer, og Paulus og apostlene, de kjempet imot det her, blant annet den her gnostisismen, som Johannes sine brev er spesielt rettet imot deg. Og så heide for starten, så var det her. Og så har du dette ordet da i det 14. verset, at evangeliet skal forkynnes i hele verden. Og da er det jo interessant å legge merke til at når Paulus skriver til romerne, i romerne 1:8, så sier han at det blir fortalt om den kristne troen i hele verden. Ja, faktisk sier han at evangeliet har nått ut over hele jorda. Dit være enda til alle folkeslag. Du kan jo lese i Romerbrevet 10. 17 og 18, og Romerbrevet 16, vers 25 og 26. Og før Jerusalem ble øyelagt, så bar evangeliet frukt i hele verden, og bredde seg ut hele tiden, for det var forkynt for alle skapninger under himmelen. Det sier Paulus i Kolosserbrevet 1, 5-6 og i vers 23. Så i disse her ordene her, så finner vi at evangeliet var nått ut. Men når Bibelen taler om verden, så bruker den to ulike ord. En er kosmos, som omhandler hele skaperverket på en måte, universet, og hele jorda. Og det andre er økumene, som egentlig handler om den kjente vera, den bebudde vera. Så med andre ord, så når han taler om at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag, handler det om at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslager i det store Romerriket, den daværende kjente vera, før dommen over Jerusalem. Og det er det samme ordet som Paulus sier når, i Romerbrevet 10:18, når han sier at ordet har nådd dit vera enda. Så når han bruker disse ordene her, så trenger vi ikke forstå det at det omfatter hele jorden. Når han bruker det her oikomene, så handler det om den daværende kjente vera. Og mange av de her kirkefedrene, de stadfestet også at evangeliet ble forkynt i hele vera, den siviliserte vera, før enden kom for Jerusalem og tempelet. Og så finner vi da vers fra vers 15 til 22, som handler om den store trengselen. Og så er det en profeti om Daniel, og denne her, det her motbydelige, denne styggedommen, som man skal stå på en heilig stad og alt i dette her. Og da er det jo veldig interessant at det var veldig store forfølginger på det, mot de kristne i hele verden på den tiden. Men på grunn av profeter, så når de, og de tolkingen av Jesu ord her, når romerherrene kom og omringet Jerusalem, og de så denne styggedommen som Jesus taler om, og som Daniel taler om, da rymde de fra byen. Så de fleste kristne, de ble berget ifra denne øyeleggingen av Jerusalem. Og da var det de bygde denne her byen Pella i Perea. Den her, så du kan gå nå og besøke den her steinbyen og sånne greier. Slik at alt det her er vært oppfylt før Jerusalem vært øyelagt. Falske messiaser, ådsle og gribbene, og så videre. Så ja. Og det er veldig viktig å forstå at dette som skjedde når Jerusalem ble øyelagt og tempelet ble øyelagt, det er en veldig viktig hending og hadde veldig store konsekvenser. For Moriafjellet, der tempelet sto, det var der Abraham offret Isak. Og det var også staden der Gud åpenbarte seg for David. Og det var der Salomo bygde det første tempelet. Og det var dette som var senteret for jødisk liv og Guds tro. Og da tempelet ble øyelagt, så ble mye av den jødiske arven øyelagt. Og de mistet noe viktig i sin identitet. Det religiøse systemet deres ble avskaffet. Når Jesus døde og ropte ut, det er fullført, da revner jo forhenget i tempelet. Okay. Og da Jesus hadde bar fram et fullkomme offer, så fra det tidspunktet så var det ikke bruk for flere offringer, og ikke bruk for flere offer. For det var oppfylt. Og så når dette ytre tegnet da på disse offringene og denne her, all dette ifra det gamle pakt ble øyelagt, så ble det synlig gjort klart at den nye pakten har kommet, og det gamle gjelder ikke lenger. Nå er det en som har båret fram det ene fullkomne offeret. Ja. Amen. Og så spørsmålet nummer to da. Hva tegner på de kommer? Og da er det slik at mange har et et sånt futuristisk syn, at de tror at alt handler om fremtiden. Men teologer med et preteristisk eller delvis preteristisk syn, preteristisk betyr at en tror ting er oppfylt. De vil si at Jesus kom. Han har kommet, du kan finne dette uttrykket å komme brukt mange ganger. Han kom på pinsedag for eksempel, da sa Jesus, jeg skal sende en annen talsmann. Når han kommer, skal jeg komme, skal far min komme og ta bostad hos dere. Husker det? Og så sa Jesus i Matteus 16, blant annet, at noen av dere som står her, skal ikke dø før dere ser menneskesønnen komme i herligdom, komme med sine engler. Og da er det jo veldig mange teologer som sier at Jesus tok feil. Han trodde at han skulle komme tilbake mye tidligere, så kom han ikke. Men jeg tror ikke Jesus tok feil. Så spørsmålet er når Jesus sier at noen av dere som står her skal ikke dø før dere ser menneskesønnen komme i herligdom. Så spørsmålet, hva er det han tenkte på da? Hva han mente da? Hva var det de skulle få se? Hva var det den generasjonen skulle oppleve? Og de spør om tegnene på hans tilbakekomst. Og så Jesus sier, nei, men dere skal ikke dø. Noen av dere som står her skal ikke dø. For dere ser dette. Kommer i riket sitt, så kommer med kongsmakt, eller kommer med herligdom, og så videre. Det er litt ulike uttrykk brukt. Kommer med kraft. Hva tid skjedde dette? Så etter at Jesus hadde stått opp, så for han opp til himmelen, sette seg ved Guds høyre hand. Og pinsedagen er jo da ifølge Peter en stadfesting av at Jesus sitter ved Guds høyre hand. Men så sier han at dette her vil komme straks etter denne store trengselstida. Og denne store trengselstida, det er jo den trengselstida som gikk føre helt fram da til Jerusalems øyelegging. Og rett etter denne trengselen skulle sola formørkes, og månen mistet sitt lys, og stjernene faller ned fra himmelen. Og da tenker folk veldig sånt materialistisk. Og tenker, det her har jo ikke hendt enda. Jo, det skjedde blant annet på pinsedag. Hvis du leser Peter på pinsedag, så siterer han Joel. Og så sier han, dette er det, sier han. Og så siterer vi som regel bare det første verset at da skal sønner og døtre skal tale profetord, og unge mennesker ha syner, og gamle mennesker ha drømmer, og menn og kvinner skal tale profetord, og så stopper vi der. Og så det var det som skjedde, det var det som begynte på pinsedag. Nei, du må lese litt lenger ned. Og der står det om sol og varte mørke og så videre. Så vi forstår, det her er et beledet språk. Det er jo slik at det han sier der kan aldri oppfylles bokstavelig. Fordi det står at stjernene skal falle ned på jorda. Bare ei stjerne nærmer seg jorda så ville hele jorda brenne opp, fordi at alle stjernene er mye større enn jorda. Så det kan fysisk ikke hende. Det, vi må forstå det hebraiske billedspråket. Og da vi da går tilbake det første Mosebok, når det første han sier om sol og måne og stjerner, hva er det? De skal styre, ja, råde, herske. Så helt ifra det som da ble forbundet med sol og måne og stjerner, det er det de som styrer, det er de som rår, det er de som skaper rytmen på jorda. Og så gjennom hele det gamle testamentet da, så ble dette her brukt om herskere og kongerike og så videre. Og når så denne her sola ble for mørket, men når Jesus var født, da bruker i Lukas snakket det en soloppgang fra det høye har gjestet oss. Nå har det kommet en ny sol. Den gamle solen er for mørket. Den gamle solen har mistet makten. Nå er det en ny sol som har begynt å skine. Nå er det en ny makt som har begynt å gjøre seg gjeldende. Så vi må forstå det profetiske billedspråket og ikke henge oss opp i å tenke sånt fysisk og materielt, for at det da skaper det så mye forvirring. Slik at når vi ser på disse tingene her, så sier jo også at la oss ta bare en liten ting. Det står at dette menneskesønns tegn står der. I Matteus 24, hva vers er det nå? Det står at menneskesønns tegn skal syne seg på himmelen. Og da skal alle folkeslag på jorda skal jamre. Okay? Står der. Men på gresk så er dette ordet som er omsett. Når du hører et tegn som skal syne seg på himmelen, hva tenker du da?
Det er noe som er synlig på himmelen.
Ja, da er det noe som er synlig på himmelen. Men hvis jeg sier det er et tegn som skal syne seg i himmelen, hva tenker du da?
Det er litt mer diffust.
Da er det litt mer diffust, ja. Da kan det være noe som skjer i himmelen, der Guds kongstol står. Ikke sant? Da er det i himmelen, der Gud bor. Slik som Daniel profeterte om. Og menneskesønnen som kom med skyene framfor Guds kongstol. Det var noe som hendte i himmelen. Og så står det alle folk på jorda. Når vi hører det, alle folk på jorda, da tenker vi jo alle folk over hele jorda. Hva? Men dette ordet kan like så godt omsettes slik alle stammene i landet. Så hvis det skulle omsettes med alle stammene i landet, hva vil du tro det gjelder da? Du er så god å svare. Hva? Da gjelder det Israel. Riktig. Og det var det de gjorde. For Jesus talte om noe som alle stammene i landet skulle se og forstå. Når Jerusalem ble øyelagt, da skulle det gå opp for deg, da skulle de forstå. Det gamle forbi, det er noe nytt, det er en ny konge, det er en ny pakt. Og så videre. Nå har vi 3 minutter igjen. Så har du da et ord i Matteus 24, 34, og der står det, denne slekta skal ikke forgå før alt dette hender. Hvem er det han snakker til? Han snakker til folk som, han snakker da til læresvennene. Hva? Og så sier han denne slekta, denne generasjonen, de skal ikke forgå før alt dette hender. Den enkleste måten å forstå det på, at alt det som står før vers 34 skulle oppfylles i den generasjonen. Det vil si frem til Jerusalem, når Jerusalem ble øyelagt. Så i alt dette skulle oppfylles da. Den enkleste måten å forstå det på. I min ungdom så ble jeg fortalt at dette fikentreet som skulle blømme, og denne generasjonen som ikke skulle forgå, det var Israel. Israels stat ble opprettet i 1948. Og den generasjonen som så det henne, skulle ikke dø før alt hadde skjedd. Og så sa de, en generasjon er 20 år. Og i 1967, da hadde det gått 19 år, da tok jødene Jerusalem. Og da var forkynningen at når jødene tok Jerusalem, da er heidningenes tid forbi, da er bortrykkelsen, da skal tempelet bygges, da skal antikrist komme. Og så skjedde det ikke. Og så, nei, en generasjon er ikke 20 år, en generasjon er 40 år. Og i 1988, da var det en amerikaner som ble millionær, fordi han skrev jo en bok om 1988 i profetienes lys. Erik nikker, for han kjenner til den boka. Det ble jo ikke oppfylt. Det skjedde jo ikke som han sa. Han skrev en ny bok, og da utsette han noen måneder, men den boken selger ikke like godt som den første. Og nå har det gått over 70 år, 71 år. Og nå vet jeg ikke lenger hvordan disse folk definerer en generasjon og sånt. Men Jesus snakket om de som levde. Og så sier han da, jeg skal bare ta med dette en på slutten. Han sier da, etterpå han hadde sagt dette, så sier han, men den dagen og timen kjenner ingen. Det er fra vers 36. Og da fra vers 36 og ut gjennom da til 25, da taler han om enden, da taler han om den store dommen, og da taler han om når han skal komme igjen og holde dom, og så videre. Og det vet vi ingenting om. Dag og time kjenner ingen. Men det som er før, sa Jesus, denne generasjonen skal ikke forgå før alt i sammen er hendt. Beklager, det var alt det med rock i dag. Men i morgen så skal vi se på Israel i Guds plan, litt mer på det. Og så skal vi, så planlegger jeg å ha en god stund med spørsmål i morgen. Og dialog.